sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Migrația populației nu a încetat în ultimele două decenii, ci dimpotrivă a continuat să crească în intensitate pe an ce trece, încât se poate spune că o parte din Republica Moldova s-a mutat în afara granițelor ei. Moldovenii aleg să plece oriunde, numai să le fie un pic mai bine, să aibă un trai și un venit decent și siguranța zilei de mâine. Despre emigrare și depopulare vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Au intrat în vigoare astăzi noi restricții introduse de autorități pentru a limita răspândirea infecției COVID-19 în Republica Moldova. Adulții sunt obligați să prezinte certificatul de vaccinare, testul negativ sau alte dovezi că nu sunt infectați pentru a putea fi admiși la unele evenimente publice, de la concerte în aer liber la spectacole de teatru sau petreceri la clubul de noapte. Aplicarea restricțiilor este pusă în sarcina organizatorilor evenimentelor. După câteva săptămâni în care pandemia s-a agravat, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat stare de urgență pe 50 de zile până la 30 octombrie. Statele Unite au marcat astăzi cea de-a 20-a aniversare a atacurilor teroriste de pe 11 septembrie 2001 prin ceremonii solemne în întreaga țară, în timp ce președintele Joe Biden le-a cerut americanilor să dea dovadă de unitate națională, la fel ca în acea zi fatidică. La memorialul 9-11 de la New York s-a ținut un moment de reculegere la 8:46 ora locală, exact momentul în care primul avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda s-a izbit în unul din cele două turnuri ale World Trade Center. La ceremonia, în condiții de securitate sporite, au participat președintele Joe Biden și foștii președinți Barack Obama și Bill Clinton. Mai au loc manifestări de comemorare la clădirea Pentagonului, o altă țintă a atacurilor, și în localitatea Shanksville din Pennsylvania, în apropierea căreia s-a prăbușit cel de-al patrulea avion deturnat de teroriști. În total au fost uciși aproape 3.000 de oameni. Într-o înregistrare video postată în ajunul aniversării, președintele Biden i-a îndemnat pe americani să dea dovadă de unitate, spunând că aceasta este lecția centrală în urma atacurilor. Cancelara germană Angela Merkel s-a întâlnit astăzi cu premierul polonez Mateusz Morawiecki la Varșovia în cadrul unui turneu european de adio, înainte de a-și încheia la sfârșitul lunii mandatul după 16 ani la conducerea Germaniei. În declarații în capitala poloneză, Merkel a calificat drept inacceptabilă folosirea refugiaților pentru a pune presiune asupra Poloniei la granița cu Republica Belarus. Guvernele Poloniei, Lituaniei și Letoniei acuză regimul liderului de la Minsk, Alexandru Lukashenko, de dirijarea peste graniță a unui flux de imigranți aduși din Orientul Mijlociu, ca răspuns la sancțiunile europene impuse pentru reprimarea brutală a protestelor pro-democrație. Vizita lui Merkel în Polonia a fost însă umbrită de chestiunea gazoductului ruso-german Nord Stream 2. Președintele polonez Andrzej Duda a anunțat în ultimul moment că nu se întâlnește cu Merkel, spunând că nu-i permite programul. Partenerii occidentali ai Ucrainei au pus la dispoziția autorităților de la Kiev o listă de experți străini pentru a le ajuta să-și evalueze judecătorii într-un nou pas înainte al atent monitorizatei reforme a justiției ucrainene. Statele Unite și Uniunea Europeană spun că reforma justiției în Ucraina este esențială pentru a diminua influența oligarhilor, a reduce nivelul corupției și a deschide țara către investiții străine mai mari. Un pachet legislativ adoptat de Parlamentul Ucrainean în luna iulie prevede că membrii Comisiei de Calificare a Magistraților abilitată să selecteze noi judecători sunt aleși la rândul lor de un grup de 6 persoane format din 3 străini și 3 ucraineni, alături de un viitor Consiliu de Etică, de un Consiliu Superior al Magistraturii reformat și cu concursul șefului statului. Comisia ar trebui să contribuie la curățarea sistemului de justiție ucrainean de magistrați compromiși. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Ne dorim să construim un parteneriat cu cetățenii din diasporă. Peste hotare avem cetățeni de diferite vârste, cu așteptări diferite. Pentru acești oameni trebuie să creăm oportunități ca ei să revină acasă. Am citat din discursul președintei Maia Sandu, ținut la recentul congres al diasporei. Șefa statului menționa că o parte din economia Republicii Moldova se ține pe remitențele transmise de diaspora. Vom trata cu atenție și respect fiecare nevoie venită din partea cetățenilor. Unele probleme vor fi soluționate repede, iar altele au nevoie de timp pentru rezolvare. Cu implicarea fiecăruia, lucrurile se vor îmbunătăți, a mai spus Maia Sandu. Republica Moldova este campionul absolut al migrației pe continentul european, iar regiunea transnistriană este partea țării cu evoluția cea mai nefavorabilă în acest sens, constată expertul IDIS Viitorul Veceslav Ioniță. Potrivit estimărilor lui, în anii independenței, de pe malul drept al Republicii Moldova au plecat 26% din populație, adică fiecare a patra persoană, iar din stânga Nistrului aproape 33%, adică o persoană din trei. Expertul sugera de asemenea că într-un viitor previzibil, țara ar putea deveni o destinație pentru forța de muncă străină. Europa Liberă a încercat să afle ce cred locuitorii din Streșeni despre emigrare și depopulare.
Nu văd eu mai mare perspectivă a Republicii Moldova fără populația autohtonă. Unde nu te-ai duce, ești străin. Tu la tine acasă trăiești stăpânul tău și te vede toată lumea și te admiră și se bucură de tine. Dar acum persistă banul și banul a necat omenie. Și de ce noi azi luptăm? În calitate de profesoară, tot timpul mă străduiesc să le spun elevilor că nu banul este principalul. Banul care e făcut cu greu ar trebui să fie și respectat. Dar așa eu văd unele lucruri care părinții văd numai în bani și nu văd în copii. Eu nu spun de toți. Sunt părinți care știu cum să-și gestioneze
sursele. Dar fenomenul ăsta al migrației trebuie văzut doar ca parte goală a paharului sau și ca parte plină?
Recent la Strășeni a fost organizată Ziua Diasporii. Și iată, eu am rămas foarte și foarte mulțumită de organizare. Dacă nu era organizare, nu era să mă întâlnesc cu atâți foștii mei elevi. Știți cum? I-am văzut mai veseli și sunt bucuroși de ce s-a făcut în localitate. Sunt bucuroși că au unde veni. Că erau timpuri când drumurile noastre, străzile neiluminate, grădinițele neîncălzite, școlile neîncălzite. Dar acum, iată, este meritul și a celor de psihotare, dar este meritul și a celor care au rămas acasă. S-au sflecat mâinile și au început să lucreze împreună.
Valentina Orsu, Europa Liberă, nu speție la Strășeni și întrebăm cetățenii ce cred ei despre migrații, despre depopularea Moldovei.
Vă spun așa sincer, că sora medicală am fost o viață întreagă lucrat în Policlinica Raională. Am fost nevoit să plec de aici, fiindcă cu salariul care îl avem noi, cum a fost pe vreme prin 2005, am fost nevoit să lăsăm că trebuie să creștem copii, să învățăm, să le dăm un viitor și îmi pare rău că toate bogății Moldovei au plecat pe psihotare cu soare Moldovei. Asta una, doilea, nu vreau poporul nostru să fie îngenunchiat pentru că e nevoit ca să fie pentru existere. Asta e o durere tare, tare mare.
Dumneavoastră ați lucrat și dumneavoastră psihotare?
20 de ani. Da, prin ce am trecut eu acolo și am făcut pentru existere. Un domn de susții, îți mulțumită și demnă că am așa putere, că am rezistat la toate acestea. Dar e foarte greu să spune psihotare. Psihotare e un lucru care te doare, tare te doare. Ești prețuit depinde ce regiune lucrezi.
Fără banii câștigați peste hotare, cum s-ar fi descurcat
Republica Moldova? Nimeni. Nu
ce-ar fi fost aici dacă nu erau banii?
Eu socot că o trebuie conducerea să se stărui pentru viitorul Moldovei. Problema intră asta, că tot bogăția, tot inteligența, noi am vândut-o, statul moldovenesc a vândut-o și asta e dureros din suflet.
O să mai plece oameni.
Copiii mei am învățat, dar noi am dat voie fiicii mele să plece psihotare, fiindcă dacă s-ar duci toți, unde să ajungem noi? Unde frumusețea noastră și inteligența noastră?
Valentina Orsu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Strășeni și întrebăm localnicii ce cred ei despre migrație, despre cei care au plecat din Moldova.
Dorim să întoarcă înapoi, la casele lor.
Aveți pe cineva a plecat?
Amin, tu și trăiesc acolo de-am la Rusia cu toți, aranjați, au familie, au copii.
Dar de ce au ales Rusia?
Mai atunci așa era, mai că s-a ani, mulți în urmă. Oi, de-a mulți ani. Vreo 16 ani, dacă mai vine. E mult să tot.
Ați fost la ei?
Nu, n-am posibilitate, n-ajung bani.
Dar ei ce spun, vor reveni în Republica Moldova?
Nu, au căs acolo, au familie, nu. Nu vine nici nu.
Și știu. Această despărțire nu e dureroasă?
E, nici nu dați întrebări așa, că nu știu că e dureroasă, încât are. Dar de-am îndeprins și mă bucur că te-ai gineș, sănătoși și ești copiii și nepoței de la mie, de-am stăt sănătoși și mă bucur.
Vă mai primit bani și ei?
Nu, nu, până când eu lucrez, am pensii, mulțumesc lui Dumnezeu, am putere până când. Așa, asta e situația, ce să facem? Poate e vădată și vădată, eu știu, și am aici schimbări și am aici.
Ce schimbări trebuie să aibă loc aici ca să revină ce pleca?
Și locuri de muncă. Cât mai mult și mai plătiți, îi vor bani mai mulți. Nu ca noi, pensionieri, să ne bucuroși cu 3.000 de lei să lucrăm, numai să ne ții la lucru. Dar așa?
Dar ei la ce leafă s-ar ei, întoarce?
Știu, nu știu, n-am luat vor.
Neasă, ce credeți despre migrație?
Aș vrea ca atâți copiii să stăi lângă părinți, acasă, la locul lor unde s-au născut, să-i locuri de lucru, să-i plătit.
Aveți pe cineva plecat?
Am, tot în Rusia trăiești, dar e căsătorit acolo și... Înapoi n-a să mă întoarcă. Fiecare părinte vrea ca copiii să fie alături, să-i vadă, da, mă rog, cu mamuia pe Skype. Dar devinit înapoi n-a să vii, trăiesc acolo foarte
dar
bine.
Dar dumneavoastră ați merge în Federația Rusă să locuiți împreună?
Eu mă cheam în fiecare zi, dar eu nu pot lepăda. Pentru că-s deprins aici, aici bătrâni greu schimbă locul de trai. În ospiție am fost, am venit, stimători, primitori. După cum vorbesc rușii să așa, rușii să așa, eu n-am văzut nimic deosebit între noi și între dânsi.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici la Strășeni și întrebăm cetățenii care sunt cele mai mari probleme.
Salariile mici, pensiile mici, e viața foarte grea.
De când există Republica Moldova ca stat independent? Peste 1 milion de cetățeni au ales calea străinătății.
Și noi am fost. Și eu am lucrat în Italia și sora a lucrat în Italia. Am lăsat familia, am lăsat tot ce am, dar ce era să facem?
Cum a fost viața de migrant?
Foarte grea. Câte lacrimi am vărsat noi. Numai noi știm. Diaspora știe ce înseamnă să fii psihotare.
Ați acceptat această...
Dar ce trebuie să facem? Da, pentru copiii noștri. Fiul meu învăța la universitate. Cu ce puteam să-l întrețin? Cu salariile care erau...
Și lăsați să se înțeleagă că dacă nu ați fi fost peste hotare, nu v-ați fi descurcat
absolut,
acasă?
Absolut nu.
Dar aceste remitențe ale moldovenilor care au muncit în străinătate și mai muncesc, au și ținut acum? Și țin pe linie de plutire Republica Moldova?
Păi da, sigur că de atât eu am ficior care lucrează în Anglia. El minimă întreține. Pensia care o primesc eu, mi-ajunge să plătesc numai apartamentul. Și mai mult nimic. Mai ales iarna, când e încălzirea, asta e ceva îngrozitor.
Feciorul se va întoarce acasă?
Nu știu.
Dumneavoastră ați revenit?
Eu am revenit că am altul. Am alt ficior și am doi nepoți. Numai din cauza lor m-am întors. Dar așa ea nu prea văd perspective.
Dar în ce condiții ar putea cei plecați să revină acasă?
Locuri de muncă, salarii bune.
Cât ar trebui să fie salariu bun?
Minimum 10.000 de lei. Dar pentru o persoană mi-mi ajunge 10.000 de lei. Când trimite fiul în Anglia, am un nepoțel de 5 ani de zile, bunică, dar tu mai ai bani? Deci bunica așteaptă să primească pensia, dar Florin nu ți-o trimis nimic. El de acum știe că moșul lui îi trimite bani și mă duc să-i cumpărăm ceva de încălțat, de îmbrăcat. Eu nu știu cum oamenii se descurcă, vă spun sincer, dar asta e o jertvă, sacrificiu.
Va continua exodul?
S-or să ducă. Dar ce s-a schimbat? Uitați-vă, ce s-a deschis ceva locuri de muncă? Nu sunt locuri de muncă. Chiar de sunt, dacă e cu 3-4.000 de lei, oamenii ce fac? Nu fac nimic.
Dar dacă în străinătate câștigă 1.000 de euro și mai dau pentru gazdă, pentru mâncare?
Ajunge. Eu primeam 950 de euro. Noi plătem cu sora, mai aveam o altă soră, plătem gazda, mâncarea, transportul, telefonul și așa mai departe și nouă ne mai rămâne să trimitem acasă. Undeva 500 nimeni, da? 500 de euro, 500 le punem deoparte, că noi eram în patru surori, am plecat toate în Italia, ne-am aranjat acolo, una după alta.
Dar de obicei se integrau familiile acolo, mulți,
mai ales cei tineri, ei repede se acomodează, învață limba, își găsesc un post de lucru bun, plătit, mulți și-au luat chiar și apartamente, au cumpărat acolo, e mai convenabil acolo. Eu credit din bancă fără un procent, le dau fără procent, na, luați, cumpărați-vă. Dar la noi te jupoaie banca.
Rămâneți pesimistă, optimistă, realistă?
Optimistă, vreau să cred. Să cred în ceva. Poate nepoții mei cândva vor ajunge la o viață mai bună, la o cultură mai înaltă.
A fost mai greu să plecați sau a fost mai greu să reveniți?
Clar că să pleci mai greu, când tu știi că te așteaptă copiii, nepoții tu cu dragoste, te întorci cu mare plăcere. E drept că eu am nevoie încă de timp. Îs vinite aproape un an. Și eu încă în țară aici, încă nu mă pot deprinde cu tăcelea. Și apoi, fetița, mamă, nu uita că nu ești în Italia. Fii atent!
Dar de ce nu vă puteți obișnui cu condițiile de aici?
În primul rând, murdăria asta. Dar nu-i numai asta, chiar lumea acum. Te duci la piață, stărzi, spui ceva stricat. Și măcar scuze nu și-a rupt.
Dar cum s-ar fi descurcat familia dacă dumneavoastră ați fi rămas acasă?
Nu știu, cred că copiii n-avea spațiu să învețe și în mizerie. Că nu mai puteai să-i cumperi o casă, să aibă măcar un acoperiș deasupra capului. Că asta e în primul rând când faci o familie, dar chiar și așa, undeva lumea trebuie să trăiască.
Copiii pe care ați reușit să-i educați, să le dați carte, rămân aici în Republica Moldova?
Ei în genere s-ar dus cu plăcere una, dar una e dusă chiar. În Germania. Fata, dar vrea să revină. Și eu le dau un sfat. Puilor, țara voastră, veniți înapoi. Ați făcut ce ați făcut, dar fă-i o leacă de zăpaș, pe mâncetișor. De atâta că cât de bine n-ar fi peste graniță, te atrage țara ta. Eu, de pildă, nu știu cum, dar eu, Moldova, eu o iubesc tare. Dacă ar schimba ceva, cum să nu-ți iubești țara?
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă standardele?
E, nu, dacă nimeni m-ar pune... Nu, să trebuiască mult timp pentru că oamenii de prinț așa. Corupția nu e așa simplu să o distrugi, corupția pe totul locul.
Opinii culese la Strășeni despre emigrare și depopulare. Cetățenii moldoveni care revin definitiv din străinătate pot primi până la 250.000 de lei pentru a-și începe propria afacere. A anunțat Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova cu ocazia Zilelor Diaspore, eveniment care a avut loc la finele lunii august. Organizația reamintește despre continuarea programului de atragere a remitenților în economia țării, PARE 1+1, care este destinat migranților muncitori și rudelor lor apropiate care doresc să investească în inițierea sau dezvoltarea afacerilor proprii. Programul funcționează pe principiul 1+1. Pentru fiecare leu investit de un migrant sau de rudele sale, statul alocă încă un leu sub formă de grant. Până în prezent, aproape 2000 de întreprinderi au primit sprijin prin programul PARE 1+1 și au investit peste 1 miliard de lei. Ion Real Roșca, un tânăr de la sudul Republicii Moldova, din Cahul, are o ședere de 14 ani peste hotare. A adunat o sumă modestă și e gata să investească economiile în Republica Moldova, dar nu se grăbește să revină acasă. Am discutat cu el despre soarta de migrant.
Noi am fost nevoiți să emigrăm. Deci noi nu am plecat de plăcere, noi am plecat de nevoie, ca mulți alți cetățeni. Dar asta nu înseamnă că noi nu revenim acasă și nu ne implicăm în societatea moldovenească sau am uitat de unde am plecat. Nu. Cât de bine nu ne-ar fi oriunde pe glob, noi oricum vom tinde acasă. Pentru că aici este rădăcina. Cât de bine nu am mâncat într-un restaurant de peste hotare, oricum mâncarea de acasă e mai bună. Cât de frumoasă muzica nu-i peste tot, oricum limba care auzi într-o piesă de-a noastră, ea nu se va uita nicăieri și vă vei spune, asta e a meu. Eu merg prin orașul Chișinău, prin Republica Moldova, deja am fost la sud, în orașul meu de Baștină. Mie mi-e foarte drag să ascult limba mea maternă. Mie mi-e foarte drag să respir aerul unde eu m-am născut. Trebuie să recunosc că mă simt străin.
De ce?
Pentru că dacă vorbim de orașul meu de Baștină, orașul Cahul, oamenii foarte mult s-au schimbat în 15 ani. 14 ani. Și eu chiar nu mai cunosc pe nimeni din oraș. Dacă să vorbim când mergi pe stradă, da, e clar că au rămas prieteni de familie, au rămas prieteni din copilărie, au rămas colegi de clasă, dar și o parte dintre ei sunt în emigrare și cumva îi prind acasă acum sau alții, dar care nu prea ies pe afară, hai să spunem așa, cum ieșam cândva. Și asta un pic e straniu tot sentimentul ăsta.
Și totuși diaspora a devenit foarte
foarte activă, dacă ținem cont de prezența masivă a moldovenilor aflați peste hotare la scrutinile parlamentare, prezidențiale. Cine decide astăzi soarta Republicii Moldova? Cei rămași sau cei plecați?
Și cei rămași și cei plecați. Cu siguranță. Noi nu putem trage plapuma peste o parte sau alta. Deci, până la urmă, noi suntem un popor. Noi nu putem exclude diaspora de populația de acasă și cei de acasă de diaspora. Și apropo, cu diaspora e un pic subiectivă tema asta, de ce? Pentru că nu poți numi diaspora cei care au câte jumătate de an, un an de când au emigrat. Diaspora, de fapt, noi vorbim despre o categorie de cetățeni care sunt aproape 100% implicați în sistemul sau în țara în care ei au emigrat.
Bine, dar fenomenul ăsta pentru Republica Moldova durează mult, peste două decenii de când
mulți cetățeni
și-au făcut valizele și-au plecat. Dar există deja foarte multe exemple că s-au reintegrat familii, bunici, părinți și copii.
De acord, perfect. Dar eu cunosc și foarte mulți cetățeni de-ai noștri care au câte 10 ani și nu au acte. Și asta e mai grav. Deci ei sunt la negru de 10 ani acolo, cum era pe timpul Italia. Plecau cu 500-1000 de euro ca să ajungă acolo, ca atunci când un pic s-a liberalizat și cu cetățenia română și tot așa mai departe. Deci inclusiv și în prezent sunt foarte mulți moldoveni de-ai noștri care au câte 3-4 ani care nu au acte. Și ei chiar să vrea să-și facă acte, nu cunosc cum asta e posibil. Sau nici măcar nu se gândesc. Ei tânjesc cumva că fac un pic de bani și mă întorc acasă. Dar cercul ăsta vicios durează la infinit continuu.
Se schimbă relația diaspora-guvernarea Republicii Moldova după câștigul Partidului Acțiune și Solidaritate în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie?
Comparativ cu anii din trecut, actuala guvernare este mult mai deschisă față de diaspora. Cât de deschisă va fi, asta rămâne să vedem.
Dar ce trebuie să facă guvernarea ca cetățenii din străinătate să spună că este o abordare corectă față de cei plecați?
Trebuie să se implice foarte mult biroul relației cu diaspora. Este cel mai bun instrument, dacă îl putem numi așa, care poate conecta guvernarea cu diaspora. Și primul pas care ar trebui să fie făcut în această instituție, da, pe lângă guvern sau birou, este să-l reformeze complet. Să găsească un lider care este stimat și în Republica Moldova, și în diaspora. Persoana aia să fie apolitică, să fie independentă totală, da? Și să-și formeze de una singură cadrele.
Și s-ar găsi o asemenea persoană?
Eu am propus deja actualii guvernări o candidatură, se discută, nu vreau să dau nume ca să nu manipulez sau să interpretez sau să impun cuiva numele ăsta. Se discută, vom vedea acțiune.
Ce așteaptă guvernarea de la cei plecați? În primul rând să identifice cadre calificate, să vină să ocupe locuri în instituțiile statului.
Și noi avem nevoie de oameni competenți, de fapt. Noi nu avem nevoie de oameni care vorbesc mult. Noi avem nevoie de oameni care aduc rezultate cât mai rapid posibil. Și să ne spună clar, uite, lucrul ăsta se poate de făcut într-un an, lucrul ăsta se poate făcut într-o lună, lucrul ăsta se poate făcut în 2 ani și lucrul ăsta se face în 10 ani.
Dar aceste resurse umane nu se grăbesc să vină în Republica Moldova, dacă ele se identifică acolo peste cotare?
Aceste resurse umane nu se găsesc deoarece nu se vrea până la urmă.
Nu se grăbesc să vin.
Nu se grăbesc. Și eu chiar când am discutat despre reprezentantul biroului relației cu diaspora, când am vorbit candidatura sau mai multe candidaturi, dar eu cumva m-am axat pe o candidatură, ei mi-au spus că noi am propus persoana să fie director. Și eu le-am spus, înseamnă că voi nu știți să convingeți omul. Deci trebuie să fie și motivant. Când propui ceva, trebuie să fie și motivant și să-i oferi libertate, nu să-l alipești de un partid politic sau că dacă nu ești de-a nostru, nu ești cu noi. Deci tu trebuie să-i oferi, pentru că, în primul rând, diaspora este nu numai ai pasului, a socialiștilor sau a trecutului sau viitorului. Sunt cetățenii ai Republicii Moldova. Tu trebuie să identifici o persoană, în primul rând, respectată, integră și care știe foarte bine ce are de făcut. Noi avem nevoie și ei sunt oamenii ăștia, doar că trebuie să le se dea liber 100% și să fie un, nu cu un salariu, dar eu cred că până la urmă noi toți înțelegem foarte bine că nu e problema în bani până la urmă, că banii vin și se duc. Problema este în respect. Deci tu când aduci un profesionist în salariul care tu îl oferi, tu îi dai dovadă de respect față de necesitățile lui, față de necesitățile familiei sale, de anumite probabil, nu știu, privilegii, aș spune chiar, de ce să nu-i oferim pașaport diplomatic, care se poate circula liber. Asta e posibil. Și atunci tu îi dai mână liberă.
Ziceam că actuala guvernare mizează foarte mult pe diasporă, în primul rând ca să readucă, să reîntoarcă acasă cei mai buni specialiști. Apoi se insistă și pe ideea că economiile făcute peste hotare ar putea să fie cele mai avantajoase investiții făcute în Republica Moldova. Dar statisticile arată că nu chiar atât de mulți cetățeni ai Republicii Moldova care muncesc peste hotare de ani de zile și au adunat acolo sume suficiente. La fel nu se grăbesc să vină să le aducă acasă.
Nu se grăbesc să le aducă acasă, este adevărat, pentru că justiția nu funcționează încă. Iar când există o luptă de interese pe plan investițional sau pe plan de afaceri, este clar că bună ziua că nimeni nu va veni, nici cetățean de-a nostru, nici un investitor ăsta nu va veni într-o țară în care justiția se face cine dă mai mult. Nimeni niciodată nu va veni. Și sunt cei care știu să facă calcule matematice bine, nu vor veni în Republica Moldova. Unul la mână, doi la mână, moldovenii, cei care vor să vină acasă să investească, așteaptă un teren în care ei să fie siguri, nu numai pe plan de justiție, dar inclusiv și pe suport, mă refer la nivel de instituții, cum ar fi primării, agenții de reglementări și tot așa mai departe, în care ei să presteze servicii de calitate, pentru că eu dacă compar cu România chiar, Italia sau Belgia, unde eu am fost și am avut tangență cu instituțiile statului, de la mic la mare, spunem așa, și ei ține de legalizarea actelor, și acolo ei sunt în serviciul tău. Ei nu sunt revizorii tăi. Ei nu sunt acei care te umblă pe drumul. Ei sunt acei care sunt un suport pentru a-ți da informația exactă, pentru a înțelege ce ai nevoie pentru ca să ajungi în punctul final. Eu sunt venit de marți. Am fost miercuri la Cahul pentru ca să rezolv o problemă simplă, de fapt, la primărie și eu m-am simțit intimidat și hărțuit chiar. Asta este realitatea. M-am gândit să fac o plângere la primar, dar am impresia că asta e. Asta e realitatea. Noi nu avem cadre, ei încurc funcția de prestator de serviciu și revizor și asta este. Asta e realitatea.
Marea majoritate a cetățenilor așteaptă ca guvernarea să livreze rezultate. Pentru voi, care rezultate sunt cele pe care le așteptați?
Deja rezultate sunt. Implementarea votului electronic, care s-a făcut, vorbim de Parlament, pentru că Parlamentul, de fapt, este instituția care aduce rezultate într-un stat, ca Republica Moldova. A doua, care eu apreciez, este deschiderea, deci transparența la tot ce se întâmplă. Și trei, ce se întâmplă în ultima perioadă de când ei au venit la guvernare sau la puterea legislativă, se întâmplă niște mișcări tectonice în toate instituțiile. Ceea ce pe mine mă face să înțeleg că totuși primii pași sunt făcuți. Cât îți de corecți acești pași, eu admit că s-au comis deja greșeli. Și eu sper.
Care
că,
sunt greșelile?
Spre exemplu, instituțiile de forță, probabil inclusiv și cu această comunicare și pe cei ce țin de vaccinare, eu totuși consider să putea mai bine de comunicat. Da.
Dar instituțiile de forță unde e?
ICP-ul, șeful ICP-ului este o persoană nu integră, dar eu totuși cred că profesioniștii, oamenii profesioniști ar trebui să se expună mai în detalii și să fie mai gălăgioși pe această temă și să nu se spune, hai să-i lăsăm să se greșească și după asta, nu, trebuie să spui lucrurilor pe nume.
Și cum se vede viitorul Republicii Moldova? Cum ați vrea să arate statul peste 4 ani, peste 10 ani?
Ok. Peste 4 ani eu îmi doresc ca să fim un pic mai buni decât ieri. Când spun ieri, eu mă refer ca măcar guvernarea actuală să fie mai buni decât cea precedentă. Eu cumva de mult nu mai pun speranță în cineva, eu îmi pun speranță în propriile forțe și cu acest deviz, dacă îl pot numi așa, eu merg zilnic. Eu totdeauna merg cu ideea că, Ioane, fii un pic mai bun decât ieri.
Bine, dar înainte de a începe această discuție, ai spus că nu te vezi întors acasă în următorii 10 ani.
Da, nu mă văd. Pentru că eu m-am învățat să fiu realist, m-am învățat să fiu pragmatic și m-am învățat să-mi construiesc ceva și pe acel ceva să construiesc în continuare. Eu în Moldova, practic, nu am construit nimic. Și eu în mâine să revin în Republica Moldova, imaginați-vă, doamna Valentina, că eu trebuie să construiesc totul de la zero.
Și asta te sperie?
Nu mă sperie sub nicio formă, dar tu nu poți construi un fundament dacă tu nu ai piloni de bază. Iar pilonii de bază în Republica Moldova tu ți-i poți construi doar prin oameni apropiați, în care poți avea încredere, dar noi vedem câte trădări se întâmplă aici. 2. Legislația este proastă. Și trei, implicarea statului în viitorul meu. Asta eu cred că am spus totul, ce și mie mi oferă statul în care pe mine m-a adoptat.
Belgia.
Da, regatul belgian, care trebuie să recunosc, eu neavând studii în niciun domeniu și acum îmi pare rău, că nu am studii, mie mi-a oferit toată libertatea de a mă dezvolta intelectual, să citesc, să merg la muncă, să am parte de o medicină de calitate, foarte multe servicii de protecție inclusiv, pachetul social, inclusiv sunt multe, multe chestii. Deci sistemul belgean este unul foarte interesant, cel care vrea să-l cunoască. Că avem și foarte mulți din diaspora sau mulți cetățeni de noștri care se află în Belgia și ei chiar idei nu au unde se află.
Dar locul Republicii Moldova, unde îl vezi?
Locul Republicii Moldova îl văd cu ochii spre Uniunea Europeană, dacă despre asta vorbim, dar independentă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.